Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, İranın prezidenti dəyişdi, İranın Azərbaycana münasibəti dəyişəcəkmi? Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları nəyə yarayırlar? Xəzərdə harda xəstəlik qorxusu olmadan çimmək olar? Su idarəsi vermədiyi suyun pulun istəsə, neynəməli? Və kontekstə günün sualı. İranda prezidentin dəyişməyindən sonra Azərbaycana münasibəti necə olacaq? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Türkiyənin baş nazirinin müavini Bülent Arınç deyib ki, hökumət polisə kömək üçün ordu hissələrini yerləşdirə bilər. 3 həftədir ki, davam edən etirazlarla mübarizədə hökumət ilk dəfədir ki, ordudan istifadə haqqında xəbərdarlıq eləyir. Türkiyənin 5 həmkarlar ittifaqı Türkiyə polisinin Taksim'dəki zorakılığına etiraz olaraq tətilə başlayıb. İctimai sektorun işçiləri, mühəndislər, həkimlər, memarlar bir günlük tətil eləyirlər. Həmkarlar ittifaqlarının bəyanatında deyilir ki, hakim AK Parti və Başnazir Erdoğan iyunun 15-də nümayişçiləri zorla Gəzi parkından çıxartmaqla xalqa qarşı hücuma başladılar. Türkiyə vəkilləri bildirirlər ki, İstanbulda 441 nümayişçi tutulub, Ankara'da 56. Türkiyə polisi həmkarlar ittifaqlarının 1000 nəfərə yaxın üzvünə xəbərdarlıq eləyib ki, Ankarada əsas yolu bağlamağı dayandırsınlar, yoxsa müdaxilə olunacaq. Həmkarlar ittifaqlarının üzvləri həmin yolla yürüyüş keçirmək istəyirlər. Yürüyüş Taksim'dəki polis zorakılığına etiraz məqsədi ilə keçirilir. 5 Həmkarlar İttifaqının Taksim'dəki polis zorakılığına etiraz olaraq bir günlük tətilini Daxili İşlər Nazirliyi qanunsuz adlandırıb və bildirib ki, tətilə çıxanlar bunun qanuni nəticələrlə üzləşəcəklər. Amerika Prezidenti Barack Obama Şimali İrlandiyaya 2 günlük G8 sammitinə gəlib. Sammitdən qabaq Obama Şimali İrlandiyanın paytaxtı Belfastda tələbələrlə görüşüb. O gəncləri Şimali İrlandiyadakı sülh prosesini dəstəkləməyə çağırıb. Ağ Evdən verilən məlumata görə G8 sammitində əsas məsələ Suriya ətrafındakı vəziyyət olacaq. Eyni mövzu Putinlə Obamanın danışıqlarında da diqqət mərkəzində saxlanacaq. Bazar günü Britaniyanın baş naziri Cameron Putinlə danışıqlardan sonra dedi ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getməlidir. Sammitdə siyasi məsələlərdən başqa iqtisadi problemlər də müzakirə olunmalıdır. Cameron deyib ki, sammitdə vergilər, maliyyə şəffaflığı, ticarət haqqında yeni razılaşmaların əldə olunmasını istərdi. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Ketrin Eştanın sözçüsü Maya Kasyançiç Həsən Ruhaninin İran prezidenti seçilməsinə münasibət bildirir.
High representative wishes Mr. Rouhani.
Avropa Birliyinin yüksək təmsilçisi Ketrin Ashton Rouhaniyə yeni hökumət yaratmaqda öz işinə başlamaqda uğurlar arzuluyor və Ashton İranın nüvə məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün İran rəhbərliyi ilə birgə işləməyə hazırdır. Bunu Ketrin Ashtonun sözçüsü Maya Kasyançiç deyir. Britaniya kəşfiyyatı 2009-cu ildə Londonda G20 sammitində müxtəlif ölkələrin nümayəndə heyətlərinin kommunikasiyalarına qulaq asırmış. Bunu Guardian qəzeti Amerikanın keçmiş kəşfiyyat işçisi Edward Snowden'in təqdim etdiyi müxtəlif sənədlər əsasında yazır. Britaniya kəşfiyyat xidməti GCHQ şərh vermək istəmir. Ancaq Snowden'in Britaniya kəşfiyyat məlumatlarına necə çıxması qaranlıq qalır. Guardian yazır ki, kommunikasiyalarının izləndiyi ölkələrə o cümlədən Türkiyənin və Cənubi Afrikanın nümayəndə heyətləri daxildir. Britaniya bununla sammitdəki danışıqlarda mövqeyini möhkəmlətmək istəyirmiş. New England Patriots Amerika futbolu klubunun sahibi Robert Kraft deyib ki, 2005-ci ildə çempionlara verilən üzüyü Rusiya prezidenti Putinə göstərəndə Putin üzüyü götürüb cibinə qoyub və yanındakı 3 KGB agenti onu dövrüyə alıb və Putin uzaqlaşıb. Çempion olan komandaya hər il 70 belə üzük verilir, brilliant qaşlarla bəzədilmiş üzüyün qiyməti 25 min dollardır. Kraftın dediklərini New York Post qəzeti yazıb, Rusiya prezidentinin sözçüsü Peskov isə deyib ki, Kraft açıq aydın bildirmişdi ki, üzüyü Putinə hədiyyə kimi verir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi İranda iyun 14-də keçilən seçkilərdən sonra islahatçı kimi də tanınan Hasan Ruhani 50%-dən çox səs yığaraq seçkidə qalib gəlib və hazırda beynəlxalq aləmdə ümid eləyirlər ki, Ruhani seçiləndən sonra hökumətin də formalaşdırıldıqdan sonra bir çox məsələlərdə əvvəlki həmkarından Prezident Əhməd Nejaddan daha çox dialoq meyilli olacaq, ən azından İranın nüvə proqramı məsələsində və İranın xarici siyasətini müəyyənləşdirməkdə. Bəs Azərbaycana gəldikdə necə? Ruhani Azərbaycan üçün necə prezident olacaq Azərbaycana münasibətdə? Bununla bağlı ekspertlər nə deyir? Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuya bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərlinin fikrincə, İranla Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşılaşa bilməz, mümkün deyil. Çünki birincisi, Ruhani elə rejimin yetişdirdiyi bir şəxsi, ikincisi də 40 milyona yaxın Azərbaycanlı orada mübarizə aparır və günü gündən qüvvətlənirlər və onların tələbləri yerinə yetirilmədiyincə Azərbaycanla İran rejimi arasındakı münasibətlərin də yaxşılaşması mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Ruhaninin seçki dövründə də İran üçün təhlükə gördüyü ölkələr arasında Azərbaycanın da adı çəkilirdi, ancaq digər yandan Ruhani məhz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olan zaman Azərbaycanla bir çox mübahisələrin həlli üçün Bakıya göndərilən şəxs kimi də tanınırdı. Bu ekspertlərin fikirləri idi və daha artıq fikirləri, beynəlxalq aləmdən də reaksiyaları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz, amma adi adamlar nə deyirlər? İranda islahatçı kimi tanınan prezidentin hakimiyyətə gəlməsi İran-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edə bilər? Bununla bağlı həmkarım Turxan Kərimov Bakıda Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib. Amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə İranda prezidentin dəyişməsindən sonra Azərbaycana münasibəti necə olacaq? Bununla bağlı siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və elə sıradakı sorğudan sonra kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Yeni seçilmiş İran prezidentinin Azərbaycan-İran münasibətlərinə necə təsir ola bilər?
Vallahi nə deyim, yəqin yaxşı olar. Biz də yaxşılığı gözləyirik ki, Azərbaycan-İran arasında yaxşı münasibətlər olsun, çünki qardaş qonşu ölkədir. Ancaq yaxşılıq gözləyirik. Deyirlər ki, nə bilim, Türkiyə yeni sistem prezident islahatçıdır, nə bilim, görərik də, şey demişkən, yaşayarıq görərik.
Bu təzə seçilən prezident orada yaşayan azərbaycanlılara geniş səlahiyyətlər, geniş hüquqların verilməsinə bəyan edib. Gözləyək görək, zaman göstərək. Sadəcə orada indi rejim həminki rejimdir. Prezidentlərin dəyişməyinə asılı rejim həminki rejimdir. Və çox güman eləyərdim, çox arz eləyərdim ki, bu prezidentin seçilməsində orada yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti daha da yaxşılaşsın.
Yeni seçilmiş prezidenti islahatçı kimi təqdim olunur. Hələ demək olmaz ki, bu tam islahatçıdır. Bilə nədə islahat edəcək? Yəni, ilk sual budur. Yəni, islahatı nədən ibarət olacaq? Bu bir. İkinci məsələ bundan ibarət ki, Azərbaycanla İranın münasibətləri heç də o deyildiyi qədər də yəni, təhlükəli olmuyor baxa. İranın öz iddiaları var, Azərbaycanda öz mövqeyi var. Ciddi bir şey gözləmirəm.
İnsanlar bir-birini başa düşsün, mehriban olsunlar, bir-birinə ziyan vurmasınlar. Yəni, hər kəsi insan kimi yaşasın. Hökman deyir ki, yəni məcburudur, o namaz qılsın. Məcburudur.
Mənə bir gəlir, zərəli deyə bilməz, zənnimcə. Onların problemi Avropa inandı. Yəni ki, Amerika, Avropa. Azərbaycana hər halda dəyməzlər. Bakı Ceyhandır, nədir? Ona da dəyməzlər, qorxarlar nə üçün ki, ona dəysələr, o deməkdir ki, Amerikaya dəydi.
Azərbaycan məsələsi orada qoyum var ki, Azərbaycanlığa imkan yaratmalıdırlar ki, oxamaq azərbaycana imkan olsun. Mən bilən yaxşı olmalıdır. Vəziyyət yaxşı oldu.
Çox yaxşı, çox gözəl. Yəni xeyri bərəkətli. Yəni Allah istədiyi kimi, prezidentlər, rəhbərlər, yaxşı insanlar istədiyi kimi hər halda inanıram ki, yaxşı olub, yenə də yaxşı davam edir.
Bu Həsən ruhanidir də yəqin. Bilirəm ki, o köhnə 45-likdir. Həm də kontrazövkədə işləyib o neçə illərlə. Bu Amerika ilə, başqa ölkələrlə aranı düzəldəcək. Krizisdən çıxmaqla. Qaldı Azərbaycanla, mənim fikrimcə, işlədiyimə görə Azərbaycanla onun hələ özü təmiz farsdır o. Azərbaycanla ola bilsin, əlaqəni biraz pisləşə bilər.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. İranda prezidentin dəyişməsindən sonra Azərbaycana münasibət necə olacaq? Bakı sakinləri belə fikirləşirdilər. Dinləyicilərimiz nə deyir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazan dinləyicilərdən. Qubadan Nadir yazır ki, adı gələndə bir çoxlarının bəyənmədiyi İrandakı prezident seçkisi göstərdi ki, onlarda seçkilər bizdəkindən çox demokratik və düzgün keçirilir. Bizdə olsaydı, prezidentin yenə də hakimiyyətdə qalması üçün konstitusiyanı onun razmerinə və rosuna görə dəyişəcəkdilər. Zahid yazır, Bərdədən ki, İranda prezident söz sahibi deyil, İranın bütün siyasi institutları ayətullaların əlindədir. İran da dünyadakı siyasi mövqeyini məhz onlar müəyyənləşdirirlər. İranda kiminsə prezident seçilməsi bu dövlətin dünya arenasında tutduğu yola heç bir təsir eləməyəcək. Bu dinləyicilərin 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lərdir. Siz də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Azadlıq Radiosunun internet saytında isə dinləyicilərimiz yazırlar ki, İran adlanan yerin prezidenti kim olmasına nasıl olmayaraq, Güney Azərbaycan özgürlük adına mübarizənin davamı gəlməlidir. O gün çox da uzaqda deyil. Bunu Elçi Bəy Əsgər imzası ilə bir dinləyici yazırdı və Səda imzası ilə başqa dinləyici də yazır ki, afərin İran xalqı dinbazlardan bezdiyini açıq-aşkar göstərdi. Deyirlər ki, bəs ruhani də dindardır, ruhani onlardan biridir. Bəli, onlardan biridir, amma nisbətən yaxşı da axıb. Bugün hələ ki, İran xalqı bunu bacarırsa, deməli, bu da böyük inqilabdır. Və başqa bir dinləyici Tehrandan sinli imzası ilə yazır ki, İranda prezident seçkiləri başa çatıb və Molla rejiminin yetişdiyi kadrlardan biri olan Həsən Ruhani qalib gəlib. İranda onu islahatçı kimi tanıyıb və İranın bir çox milləti xalqı Ruhaninin İranın Molla rejimində hansısa islahatlar eləyəcəyinə ümid eləyirlər, amma bütün İran rejimində saxlanan mollalar ordusuna üstün gəlib İran cəmiyyətinin xeyrinə nəsə bir şey eləyəcəyinə Mənim şəxsən inanmağım gəlmir, çünki illər uzun oturuşmuş və dərin qatlara kök salara bərkimiş bu rejimdə nə isə bir silah aparmaq tək bir prezidentin gücü daxilində olan iş deyil. Bu əsası dəyişikliklər gərəklidir, inqilab gərəklidir bir şey alınsın, amma İran xalqı ayağa qalxmayıb və öz haqqını tələb eləmir. Odur ki, nə isə dəyişikliyə, heç xarici dövlətlərlə münasibətlərlə dəyişikliyə ümid eləmirəm. Bu, dinləyicilərimizin Azadlıq Radiosunun internet saytına yazdıqlarıdır. Siz də gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz və saytında oxuduğunuz reportajlarla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında forumlara qatılmaq, həm Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşmək, həm də elə canlı efirə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, məsələn, bu dəfə kontekstdə günün sualı, İranda prezidentin dəyişməyindən sonra Azərbaycana münasibət sizcə necə olacaq? Bununla bağlıdır. SMS-lərinizi göndərin və həm bu kontekstdə, həm də 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Vəkil saatını elə bu kontekstdən sonra axşam saat 7-də dinləyə bilərsiniz və bu dəfə hüquqşünas Elçin Namazov hüquqi məsləhəti ehtiyacı olan dinləyicilərin suallarını cavablandıracaq və sualı olanlar elə 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərlər ya da 012-436-7741 nömrəsinə zəng edə bilərlər. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Türkiyədə Taksimdə polis zorakılığına etiraz olaraq 4 həmkarlar ittifaqı təşkilatı bugündən bir günlük tətil eləyirlər. Daha öncə də Türkiyədə həmkarlar ittifaqları siyasi mübarizələri ilə də tanınmışdılar. Avropanın digər yerlərində də xüsusən də böhranla bağlı sərt qənaət tədbirlərinin tətbiq olunduğu ölkələrdə də Yunanistanda, İspaniyada, hətta Almaniyada da həmkarlar ittifaqları tez-tez məhz tətillər keçirmək və etirazlarını bu yolla bildirməklə yadda qalırlar. Bunlar ya hər hansı bir tələblərlə bağlı olur ya da bilavasitə işçilərin həmkarlar ittifaqı üzvlərinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması kimi, maaşların artılması kimi ya iş saatinin azaldılması kimi tələblərlə. Azərbaycanda da həmkarlar ittifaqı təşkilatları var, amma həmkarlar ittifaqları aylıq üzvlük haqlarını almaqdan başqa nəyə yarayırlar Azərbaycanda? Şahnaz bəylər qızı bunu öyrənib.
Türkiyədəki həmkarlar ittifaqları tətil çağırış etdilər. Onlar Taksim meydanından başlayan mübarizəni bu dəfə başqa müstəviyə keçirdilər. Azərbaycanda da həmkarlar ittifaqları bu cür kütləvi tətillərə çağırış eləyə onun başında dura bilərlərmi? Bu nə qədər realdır? Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda tətil keçirmək çox çətindir. Ən azı hüquqi baxımdan. Onun sözlərinə görə qanunvericilik bu baxımdan sərtləşdirilib. Tətil keçirməyə ciddi məhdudiyyətlər qoyulub. O ki qaldı Azərbaycanda həmkarlar ittifaqının vəziyyətinə, Sahib Məmmədov deyir ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da nə işə götürən, nə də hökumət həmkarlar ittifaqını sevmir.
Elə bir ölkə yoxdur ki, orada hökumət və biznes həmkarlar ittifaqını sevsin. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda cəmi işçi kütləsinin 8% həmkarlar ittifaqında üzv olub. Həmkarlar ittifaqlarını həmişə sıxışdırıblar. Məsələn, 140 il orada qeydiyyətə almayıblar. Həmkarlar ittifaqın tarixinə baxsaq, Avropada onlar həmişə əziliblər. Və indi də belə o hökumət və biznes həmkarlar ittifaqlarına dözürlər. Ona görə də yəni desək ki, bizdə biznes ittifaqını çox sevir, bu səhv olacaq. Əksinə yaxın buraxmırlar. Biz xarici neft şirkətləri birinci Azərbaycan edilən kimi burada həmkarlar ittifaqları nə qədər var. Biraz da hökumətin köməyi ilə, biraz da yerli şirkətlərin köməyi ilə hamısını məhv edərlər.
Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı da bu fikirdədir ki, transmilli korporasiyaların gəlişi ilə Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları süqut etdi. Onların gəlişindən sonra əmək məcəlləsinə işçilərin xeyrinə olmayan ciddi dəyişikliklər edilib. Həmkarlar ittifaqlarının bir sıra səlahiyyətləri isə məhdudlaşdırılıb.
Bir növ işə götürənin qeyri-rəsmi strukturuna çevrilmiş həmkarlar təşkilatı mövcuddur. 12-ci il ərzində 13 nəfər işdə faciəli surətdə həlak oldu. Həmkarlar təşkilatı susur. Təqaüdçülər məcburi surətdə işdən çıxarılır. Həmkarlar təşkilatı susur. Onlar düşünürlər ki, həmkarlar təşkilatı işçiyə puçovka, yəni göndərir, verməlidir və bir də maddi yardım.
Bu ilin martında dərin üzüllər zavodunu icarəyə götürən Bol Şef şirkətində tətil başladı. O zaman işçilərin tələbi maaşlarının artırılması, xarici işçilərlə onlar arasında fərqin aradan qaldırılması və onlara münasibətin dəyişdirilməsi idi. Bol Şef şirkətinin Azad Həmkarlar İttifaqının sədri Allahyar Eyyubov deyir ki, işçilərin tələbləri qismən də olsa yerinə yetirilib. Ancaq bu hadisələrdən sonra işdən uzaqlaşanlar da olub.
Birbaşa hadisələrə görə işdən çıxarılan olmadı. Bol Şefin Avropa tələbləri üzərində qurulmuş sərt tələbkarlığına, iş rejiminə uyğun gəlməyən bir neçə adam öz əzəsinlə də başa düşdülər ki, bu rəhbərliklə bunlar işləyə bilməyəcəklər, onlar uzaqlaşdı. 4-5 nəfər oradan keçən məsul şəxslər bizim rəhbərliklə onlar anladılar ki, başa işləyə bilməyəcəklər. Sizə onlar birinci həmkarlar, o adamlar açığını deyim sizə, vaxtilə Ağnəgənlər təşkilatının yaranmasına müqavimət göstərən adamlar idilər. Səmimi olmaq istəyirəm, onların o şirkətdən getməsi mənim ürəyimdən oldu. Çünki o adamlar heç vaxt Azad Həmkarlar Təşkilatını görmək istəmirlər.
Allahyar Eyyubov əmindir ki, xarici şirkətlər Azərbaycanda oturuşmasaydılar, Həmkarlar İttifaqı yerli işə götürənlər tərəfindən boğula bilərdi. Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, Həmkarlar İttifaqı Avropada tətillərə başçılıq edir fəhlənin yanında durursa, Azərbaycanda belə nümunə yoxdur. Əksinə, Həmkarlar İttifaqı siyasi hakimiyyətin əlində oyuncaqdır.
Həmkarlar Təşkilatı, məsələn, Konfederasiyanın sədri durur ki, bütün Həmkarlar Təşkilatı adından deyir ki, üzvləri, bəli, mən ölkə başçısının İlham Əliyevin prezidentə biz namizədliyim verir. Bu vəzifə səlahiyyətlərini aşmadır qanunvericiliyə ziddir.
Mirvari Qəhrəmanlı, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının rəhbəri Səttar Mehbalov isə bu iradları qəbul etmir. Cenevrədə olduğunu söyləyən konfederasiya sədri qısa cavab verir. Elə şey yoxdur, biz konfederasiya olaraq işçilərin yanındayıq deməklə söhbətə nöqtə qoyur.
Şahnaz Bəylərqızı Həmkarlar İttifaqlarının Azərbaycanda gördüyü işdən danışırdı və 057-404-107 nömrəsində də kontekstə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, İran prezidentinin dəyişməsindən sonra Azərbaycana münasibət necə olacaq sualı ilə bağlı. Belə bir əsaslı dəyişikliyi gözləmək olmaz, amma belə bir qızıl qayda var, hər bir dövlət öz qonşusu ilə səmimiyyət və hörmətlə davranmalıdır. Bu qızıl qaydaya riayət olunarsa, nə İranın bizimlə, nə də bizim İranla heç bir problemimiz olmaz. Qubadan Nadir belə yazırdı, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin də fikriniz olar.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Və sonda sudan danışacaq, yayın cırhacırında. İndiki vaxtda susuz yaşamaq çox çətin olsa gərək, xüsusən də rayon yerlərində. Amma Xaçmazda Nərəcan kəndinin sakinləri indi su idarəsinin onların suyunu kəsdiyini deyirlər. Su idarəsi səbəb olaraq pul verilməməsinə əsas gətirir. Sakinlər isə deyirlər ki, su idarəsi əslində onlara vermədiyi, yolda itib batan suyun da pulunu istəyirmiş. Ətraflı Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajı.
Xaçmazda bir kənd var, Nərəcan. Bu kəndin hansı qapısını döyürsən, susuzluqdan giləgüzarlıdırlar. Kənd sakini Salih Həsənov deyir, yay qış dadlarına çatan həyətdəki su quyusudur. Bizi su quyusunun ətrafına aparır. Hər gün bu quyudan necə su çəkməsindən danışır.
Sonra zapazı doldurursan ki, bir də müsət iləyəndə, yəni su lazım olur da, bunu açsan buradan, sonra bezinəyi doldurursan. Ancaq qabaşı uyumaq üçün də, evdə istifadəyə.
Niyə içmək olmaz?
Nə bilim, axı, içirəm mənim böyrüyləm ağrıyır.
Başqa kənd sakini Həmzə Xəlilov danışır.
İndi gəldi bu Vodoprodun rəisi dəyişiləndən sonra, götürdü bizə su gəlmir. Həmən kəmərin başında birdən böyük şoç qoydu. Ancaq köhnə bir 30 ilindən çəkilən linələrdir deyə. Su özümüz istifadə eləmirdik. Hesabla ki, bir 10% cəmaata gəlirdi. Su qalan hər yerdən axıb gedirdi. Bələdiyyənin də gücü çatmır ki, o linələri tezdən remont eləsin, o birtə eləsin. Biz nə qədər ondan xahiş elədik, ay, balam, gəl bu pulları da yığ. Bəlkə bir 70 nəfər üçün şoç qoymuşdular. Bir 40 nəfərdən də pul yığdılar. Yuxarı şoçda bir qəbul eləyən şoçlar düz gəlmir. Çünki bu su havaya axıb gedirdi, insanlar bundan şey eləmirdi. Bu su pulun bizdən tələb eləyəndə biz atqaz elədik. Döv şot çıxıcı, çıxartıb qoymuşam.
Həmzə Xəlilov da həyətində su quyusu işlətdiyini deyir, ancaq qonşusundan fərqli olaraq quyudan suyu kustar yolla yox, mühərriklə vurur. Bu da ona baha başa gəlir.
Hesabla da gündə bir iki saat su vurursan, özdə güclü moşlu motordur. Ayın axırında işət pulu 30-40 manat verirsən. Aldığımız nə maaşdır ki, biz ona qədər də gücümüz çatsın.
Kənd sakini Eybət Əmrah deyir ki, əsas problem suyun küçələrdə boş yerə axmasında, həyətlərin yalnız bir qismində sayğac quraşdırılmasındadır. Onun sözlərinə görə küçədə boş yerə axan su da bulaqdan gəlir. Bu suyun da pulu bulağın başına qoyulmuş sayğacda qeyd olunur və kənd sakinlərindən həmin sayğacda yığılıb qalmış borcu ödəmək tələb olunur. Kəndin susuz qalmasına səbəb də sayğacdakı borcdur. Kənd bələdiyyəsinin sədri Şəmsəddin Xəlilov deyir, kənddəki su xətləri təmir olunmayana, küçələrdəki boşuna axan suların qarşısı alınmayana və sayğaclaşma işləri tamamlanmayana qədər kənddə su problemi davam edəcək.
Axı bu linanı çəkmişik. Bakıdan dedilər ki, yox, şoç qoyulmalıdır. Şoç qoyulsun, o Bakıya gedən su xəttidir. Belə vermir. Məktub gəldi. Məktub da məndədir nazirliyindən. Nazirliyindən, su nazirliyindən məktub gəldi ki, suun ödənməsini bələdiyyə öhdəsinə götürsün, su buraxar. Dedim, ona bələdiyyənin gücü çatmaz. Dedim, hər kəsin həyətinə qoyun şoç, dükkanı pulunuzu. Onunla da razılaşdılar. 100 dənə şoç göndərdilər. Xaçmazı su idarəsinə. O da gətirdi, verdi nümayəndəyə. Nümayəndə də gətirdi, tutdu adam özümüz. Bir-bir həyətlərə qoydurduq şoç. 70 həyətə. Sonra gəldilər, bir dənə ofşi şoç da qoydular başda su mənbəyinə, yuxarı. Ona mən razılaşmadım. Bilmək ki, axır, sınan yerlər var. Gəlib remontun eləsin, pulun yığsın. Su idarəsidir, pulun yığırsa, şoç qoyulubsa, sən eləməzsin də remontu. Ya şoç, remont ilə al da. Neçə yerdən gəldilər komissiya, dedim, bana göstərdim, bir də orada partlayıb çıxır. Bir yol ağzında partlayıb çıxır, bu küçədə partlayıb çıxır. Neysə olsun, bunlar fikir vermədilər ona. Gəlib axırda, pulu yığanda 40 öydən aldılar, küçdənsə də verirlər, 40 öyə küçdənsə də veriblər. Gördülər ki, orada yazıb 6.000-7.000-dir, 7.000-dir. Hər 3 manat, 2 manat, 5 manatdan yuxarı çıxmır axı şu pul. Gördülər, bu düz gəlmir. Yox, az yığılır. Sınıfı düzəltəydin, axmıyaydın. Hələ olub kəsdilər. Yox, bu 8.000-ə ödə. Kim ödəsin? Kim ödəməli? Şoç qoymuşsan da kim ödəməli? Mənlə müqavilə bağlamamsan ki, məndən yapışasan, elə deyil.
Xaçmazın su idarəsinin rəisi Teyyub Sultanovsa daş atıb başını tutdu ki, Nərəcanda pul verməyənə su yoxdur.
1 manat pul vermirlər. Bir dənə təmir iş apara bilmirəm. İşçi saxlaya bilmirəm orada. Ancaq vermirlər də bacım pulu. Xidmət olunur, pul verilmir. Deməli bacım, qoy sizə deyim, 24 min manatlıq su alıblar. 22 min pul verirlər. Bəli, şollar suyudur. Ora şollar suyu, pul ödənilməsə su verə bilmirik. Sayğac da qoymuşam cəmaatçında. Biri gizlin sayğacdan gizlin oğurlayır. Hamısı tutulub, he bunlar, faktdır. Bir gün də aça bilərəm suyu, suyun pul ödənilsə, problem yoxdur.
Ancaq onlar deyirlər ki, su küçüyə axır və onun da pulunu sayğacdan bizdən alır.
Yox, açıqıya sən heç 5 köpüyü verirsən ki, 5 manat alıqdır sənə, nə küçüyə axar. Deyirəm, o su pulun 22 manat kənd pulu verir, deyim, 22 manat. O cəmaatın dediyinlə mən nə deyirəm ki, özlə ki, bunlar haqqı olsalar, düz olsalar, gəlib məni burada otağımda öldürərlər ki, necə su vermirsən sən? Sən kimsə mavcud su vermirsən?
Teymur müəllim, bəs sayğaclaşma işi, bax, deyir cəmi 70 həyətə sayğac quraşdırılıbdır.
Bacım, bunlardan tələb edirəm. O 20 neçə nəfər ki var, o sayğac quraşdırmıb, oralar da quraşdırılacaq, çatmadı. Gördüm, heç bu 70 nəfər su pulunu vermir. Mən gedib özümü nə problem yaratıb, 20 nəfərə də əlavə, olsa vermirlər pulu.
Su niyə görə boş-boşuna küçədə axır?
Cəmaata su lazımdır, yoxsa küçədə axan su lazımdır?
Amma küçə...
ki, yox. Bir manat... Yox,
amma bir dəqiqə təmir, amma küçədə axan su da bulağın suyudur.
O mənim işimdir, o mən təmir eləməliyəm, bağ qəzadır, kənd yerdir. Axtobu traktorla keçirlər, patlar, min dənə şey olur. Təbii ki, o mənim borcumdur, mən onu düzəltməliyəm, düzəltirəm də. Söhbət gedir ki, ay cəma, sən 100 manatlıq su almışsan, bağımı boşdan suluysan, sən mənə 1 manat verirsən, vermir. Mən ala bilsəm nəyə, mən nöş bağlamalıyam o su bacım. Yəni, amma... məncil yoxdur, yəni.
Yayın istisidir, adamlar indi suya ehtiyac var.
Pulsuz su yoxdur, elektrik enerjisi pulsuz var, qaz var. Ümumiyyətlə, mağazadan bir istəkən su verirlər, bir butulka su pulsuz.
Bu, Xaçmazda Nərəcan kəndinin su problemi ilə bağlıydı. Azərbaycanın bölgələrində baş verənləri öyrənmək üçün Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu internet saytında xüsusi rubrikanı Azadlıq Bölgələrdən də qaçırmayın. Kontekst proqramı isə hələlik burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi vəkil saatı proqramı ilə davam edəcək və saat 8-də yenidən görüşünüzə gələcəyik və bu dəfə Xəzərdə harda xəstəlik qorxusu olmadan çimmək olar, bundan bağlı da araşdırmanı işləyəcəksiniz. Hələlik, azadlıqda qalın.